กลับมาฟังข่าวใหญ่จากบริษัทสำคัญในวงการเทคโนโลยีนะครับ Google ประกาศปรับโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่โดยตั้งบริษัทแม่ใหม่ชื่อ Alphabet Inc. ขึ้นมาครอบบริษัท Google ที่ทำธุรกิจ Search Engine และบริษัทลูกอื่นๆนะครับบริษัท Alphabet จะเข้ามาแทน Google ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐโดยจะเปลี่ยนหุ้นของ Google ทั้งหมดให้เป็นของบริษัท AlphabetLarry Page ผู้ก่อตั้ง Google จะเป็น CEO ของบริษัทใหม่ขณะที่ Sergey Brin ผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนหนึ่งจะรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Alphabet นะครับขณะที่ Eric Schmidt จะเป็นประธานบริหารของบริษัทใหม่แห่งนี้ Larry Page กล่าวว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะทำให้บริษัทนั้นรักษาความสามารถในการมุ่งหน้าทำธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงภายใน Google ส่วนผู้ที่จะมาเป็น CEO ของ Google คนใหม่ก็คือซันเดอร์พิชัยซึ่งมีเชื้อสายอินเดียครับมาฟังข่าวเศรษฐกิจมหาภาคบ้างนะครับค่าเงินสหรัฐแข็งขึ้นท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ดีขึ้นกล่าวคือตลาดแรงงานนั้นมีการจ้างงานมากขึ้นขณะที่นักลงทุนมองว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วๆนี้นะครับแต่อีกด้านหนึ่งของโลกจีนนั้นกำลังอยู่ในวงล้อมของความกังวลจากอัตราการขยายตัวของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่ชะลอลงซึ่งกดดันราคาน้ำมันโลกซึ่งโดนแรงขายอยู่แล้วนะครับจากข่าวเรื่องปริมาณน้ำมันโลกที่มีมากขึ้นและในวันศุกร์ค่าเงินดอลลาร์นั้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ4เดือนแต่ย่อตัวลงมาเล็กน้อยในวันจันทร์นะครับข่าวดีสำหรับเงินดอลลาร์นั้นมาจากตัวเลขที่สหรัฐประกาศอัตราคนว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ7ปีขณะที่เศรษฐกิจนั้นมีการจ้างงานสุทธิ 215,000 ตำแหน่งครับไปกันที่แอฟริกาบ้างนะครับประเทศเคนยาและอูกันดาตกลงกันเรื่องเส้นทางของแผนสร้างท่อส่งน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตในอูกันดาไปยังชายฝั่งของประเทศเคนยาได้หากสร้างเสร็จตามแผนนะครับท่อส่งน้ำมันดิบนี้จะมีความยาวถึง 1,500 กิโลเมตรและการตกลงกันครั้งนี้ถูกประกาศขึ้นในวันจันทร์หลังจากที่มีการเจรจาของผู้นำทั้งสองฝ่ายเกี่ยวข้องกับความกังวลที่เคยมีมาเรื่องความเป็นไปได้ว่าท่อส่งน้ำมันดิบอาจจะเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายอัลชาบาบจากประเทศโซมาเลียที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับโครงการนี้รอรับการค้ำประกันด้านการเงินและการรับประกันด้านความปลอดภัยจากรัฐบาลเคนยาอยู่ครับและส่งท้ายวันนี้ครับรัฐบาลรัสเซียเริ่มการทำลายอาหารนำเข้าจากโลกตะวันตกซึ่งเป็นไปตามมาตรการนำเข้าอาหารสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นของตนนะครับในภาพที่เห็นเป็นข่าวรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่เดินเครื่องทำลายชีสจำนวนมากและเจ้าหน้าที่จุดไฟเผากล่องเบคอนแช่แข็งจากประเทศตะวันตกขณะที่นักข่าวจากสื่อของรัฐนั้นร้องเชียร์ดังสนั่นนะครับรัฐบาลกล่าวว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมรัสเซียเริ่มทำลายสินค้าอาหารจากโลกตะวันตก350ตันด้านกระทรวงเกษตรของรัสเซียก็มีแผนที่จะเร่งเผาอาหารต้องห้ามเหล่านี้ด้วยเครื่องเผาเคลื่อนที่ขนาดใหญ่อีกด้วยมาตรการต่างๆเหล่านี้ถูกวิจารณ์จากประชาชนนะครับเพราะว่าคนจำนวนมากในรัสเซียยังคงจำได้ถึงยุคที่รัสเซียประสบปัญหาอาหารไม่เพียงพอและมีผู้หิวโหยจำนวนมากครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน